Vai, draugi, šī ir fantastiska diena, fantastiska diena. Protams, mēs cīnāmies ar lielu daudzumu ūdens, sarkanais brīdinājums ļoti daudz nolīs, puse Rīgas zem ūdens, un cik zīmīgi tas ir, ka tieši šodien Kārlis Bardels, kurš vairāk nekā divus gadus, tai divi ar pus gadus ir ceļojis, savu ceļojumu ir, cik es saprotu, noslēdzis. Viņš ir finišā, viņš ir tur, kur viņš grib būt, es tā tūlīt, nu, ceru noskaidrot, jo mēs viņu esam sazinījušies, un viņš redz mūsu, ne, bet mēs viņu redzam video, ir vējainis tur, kur viņš ir, tā ka izskatās, ka viņš tepat ganību dambī vien ir. Kārli, stāsti, kas ar tevi notiek, tu esi kaut ko tur pieveicis, kaut pēdējo posmu, un ir finišs, vai kas notiek? Ja tu mūs vispār dzirdi. Kārli, vai tu mūs dzirdi? Kārli! Varētu būt, ka viņš
mums...
Atmodās, jā. Nu, čau, draugs, kā tev tur iet, kas noticis? Tu esi pabeidzis savu visu to izgājienu ar zirdziņu?
Nu, man daži draugi paziņas arī līdzīgi jautājumu uzdod, vai tu esi sasniedzis galu? Nē, un ceru, ka tik drīz vēl nesasniegšu galu, bet ja ir stāsts par šo... Klusā okeāna airējiena nodaļu, tad es varu svinīgi jums paziņot, ka tā ir finišējusi un ļoti veiksmīgi, jo iedomājieties, es esmu dzīvs. viss ir kārtībā.
Apsveicam.
Jā, nu tas... Tas finiša, tā teikt, cēliens un jau... Vairākas te nedēļas un arī kamēr mēs te sazinājāmies vēl iepriekšējo reizi, nu vēl tāds pamatīgs tāds izaicinājums bija priekšā, jo šķērsot to Singapūras Malakas šaurumu, kas ir nu praktiski vis noslogotākais tāds kravas kuģu. Ceļš, lielceļš, šoseja, nu, tas tiešām bija tāds pamatīgs izaicinājums. Tanī skaitā vienkārši klāt nāca tam tās paisuma bēguma spēcīgās straumas, kas jau parasti ir tās salu tūmā un te jo īpaši. Tad, nu, tas bija tiešām pikanti, jo, nu, pēc tām paisuma bēguma, tām, tā teikt, kartēm, viss pateicīgākais laiks tam šķērsojumam bija tieši naktī. un tad varat iedomāties, kā ir šķērsot tādu ūdens, nu, es nezinu, vai var iedomāties, bet pieņemsim, ka varat iedomāties, kā ir šķērsot ūdens tilni, kur vienkārši, no tankeri kursē regulatāti, tā kā, nu, tramvajas Rīgā apmēram, un, bet tur savā ziņā pat ir kaut kāda, nu, es pat teiktu, diezgan tāda laba kārtība, jo tur ir, nu, teiksim, jo okeānā, nu, kuģis var nākt no labās, no kreisās, nu, no rietumiem, dienvidiem, jeb no kuras puses. Bet šeit tādī šaurumā, kuru šķērsoju, tur konkrēti, nu, tā kā ielu pārējot, no sākuma ir no vienas puses, Un pēc tam no otras puses tie kuģi, līdz ar ko, nu, tā kā tā, jā, tās tāda, tāds fokus un tā uzmanīšanās visu laiku tāda, nu, no tās vienas puses jāskatās visu laiku, un tad, nu, protams, ka tu redzi, ka tāds milzīgs 330 metru garš vienkārši monstrs tev šķūrē virsū, un es skatos tanī savā GPS-ā, ka, nu, viņš, teiksim, paies, pa 0,5, nu tas ir pa, teiksim, kilometra distanci, nu labi, okei, okay. tad, nu, nākamais tur pa 500 metriem, tad pa 400, tad pa 300, tad pa 200, un tad viss pikantākais tāds pieskāriens varētu teikt, pat bija, kad viens kuģis bija apmēram 120 metru attālumā. Nu, teiksim, cilvēki tā iedomāties, nu jā, 120 metri, nu, tas jau tur, es nezinu, tur jau var vilciens izbraukt caur to, bet saku, nu jā, bet tādā jūras satiksmē tas ir, nu, apmēram tā, it kā kāds būtu tev klēpī iesēdies. Nu, tas ir tik tuvu.
Pie tam vēl tas kāds ir lielais resnais krustēvs, kuram ir 240 tonnas, pat vēl vairāk. Viņi taču ir nenormāls smagi un lieli, un kā to var vadīt, un kā tu sevi var vadīt tajos apstākļos, tāds mazs cālīts uz šosejas trāpījis, tu biji pārbijies.
Nu, bija tā, kad es tajā mirklī jau nav vispār vietas tādam pārbīlim vai kaut kādām tādām, nu, pārāk, nu, tādām emocijām tādā ziņā, ka, nu, tev ir jābūt ļoti, ļoti fokusā, lai tu, nu, tā teikt, nesaputrotos meistarībā, tur perfekti vienkārši gan to saziņu koordinētu, jo, nu, teiksim, tur, nu, tas nav tā, ka, piemēram, nu, tu izsauc pa vienu kanālu, tu jūs pārējiet sarunājiet, uz kuru jūs pārējiet kanālu, un tad tu tā kā nokoordinē, uz kuru pusi tu airē un uz kuru pusi viņš iet, un tad lai pa kādu tā distance, lai pietiktu šai visai sarunai laika, un, jo nu, tas nu, tā bija, es teiktu tā, bija ļoti tādas pikantas sajūtas, bet tanī pat laikā, nu, bija tā, vai, bet baigi kaut kā interesanti tomēr. un tad, nu, protams, es, nu, protams, pa visām varītēm jau, nu, gribēju pēc iespējas ātrāk tikt pāri tam posmam un tikt otrā pusē, lai varētu atkal noankuroties, jo, nu, tomēr nakts airējiens, un, nu, tas tie spēki un, nu, miegs un vispārējais jau, nu, tomēr liek par sevi manīt, un tad, kad es jau, nu, esmu tās šosejas tā kā otrā pusē un, nu, tur palikušas ir tiešām, nu, tur es nezinu, tur kaut kādi 2-3 kilometri, nu, liekas, ka 2-3 kilometri tomēr ir gabals, nu, bet tanī momentā tas ir nieks, nu, tur pavisam mazliet, bet tanī momentā man ieslēdzās tāda bēguma trauma, kas mani tā kā velk atpakaļ tādī šosejā, un, nu jā, tas bija tā diezgan pikanti, savādāk to nosaukt nevar, bet tad, kad, nu, tu esi tādā, viss tādā virpulī un tādā, nu, tas ir tas piedzīvojuma moments, tas ir tā garša, kuru tu, nu, īsti vārdos aprakstīt nevar, bet, nu, ka tu viņu sajūti, tu esi uz dzīvi atkarīgs no tās.
Atliek cerēt, ka tankuģis pret vienu mazu foršu airētāju izturās labāk nekā džeks džipā pret riteņbraucēju reizēm. Tā masas samērība, nu, interesanti, ka viņi vispār ņem un tevi vēl tur respektē, nu, taču patinies malā un miers, es te eju savu smago ceļu.
Jā, tā kā nu, nu, tur tā lieta, ka tie, nu, tam ir tas, tā profesionalitāte, kur, nu, tie visi cilvēki, kas tur uz tiem kuģiem strādā, viņi tiešām augsta līmeņa profesionāļi, un viņi tādā ziņā, nu, satiksmes ziņā uz jūras, nu, nešķiro, vai tu esi 7 metrus gara laiva vai 330 metru garš tankers, tu esi transporta līdzeklis un, nu, teiksim tā, ego tur, not your amigo, tā kā tur nav tāds, nu, pavācies malā, mēs te ar saviem džipiem vienkārši te buldozerējiem pāri visam, viņi tiešām respektē un par cik, nu, es esmu, īstenībā, nu, no tās satiksmes viedokļa, nu, senāk, protams, es esmu maziņš un tur tāds, nu, tāds mazs puteklītis, bet tanī pat laikā, nu, pat cik es neesmu motorizēts un viņi visi ir motorizēti, tad, nu, senāk, kad pēc noteikumiem man ir priekšroka un viņi tiešām, nu, tā kā respektē un tur bija viņi, nu, tās distances, to es tiešām palielināju, kad es teicu, nu, kad, nu, jūs esat pārāk tuvu un es esmu ļoti maza laiva un tas tīri ļoti ātri tika nokoordinēts un izmainīts, tā kā tur man, jā, ja kāds jūrnieks dzird, tad visai jūrnieku saimei man ir, tā teikt, visdziļākā pateicība, ka tā, nu, kad viņi tik atbildīgi izturās pret tiem saviem pienākumiem, un tas galīgi nebija mazsvarīgi šinī momentā, jo, nu, tiešām tas ir tāds ļoti, ļoti, ļoti aktīvs šaurums, kuram nācās pārērēt. Nu, un tad jau Malaizijas pusē Es varēju atpūsties, jo es atkal varēju noenkuroties ar savu to akumulātoru, bateriju, enkuru un visu pārējo vienā izskatā, jo, nu, kā es pagājušajā stāstīju, esmu palicis bez man galvenā enkura, tā kā, un tagad es esmu ieairējis tādā piestātnē starp zvejas kuteriem, kur atkal, nu, diezgan draudzīgi viņi man ir uzņēmuši. Esmu tiešām kā reiz pietavojies pie tā vienas zvejas skutera, jo līdz ar paisumu un bēgumu, nu, zvejas skuters arī maina, tātad to, nu, augstums, tā teikt, ja es būtu piestājis pie kādas, tā, nu, piestādnes, kas ir fiksēta, tad, teiksim, 3 metri, nu, tā paisuma starpība, bēguma paisuma starpība, tad man laivu karātos vienkārši gaisā kaut kur parauta, līdz ar ko ir forši, ka tāds skuters man te tagad atļauj pie viņiem, tā teikt, piemājot mazliet, un jā. Un, nu, es vienkārši kaut kā palēnām sāku saprast, kas ir atkal realitāte, jo, nu, tiešām, nu, tie ir tagad bijuši 2 gadi, kas, nu, no kuriem 8 mēneši ir pavadīti uz sauzemes, bet, nu, tomēr, jā, pietiekoši ilgs laiks jūrā. Un, nu, kaut kādas visas tās, kā saka, ikdienas lietas ir bijušas, nu, tādas, nu, nu, viņas bijuši tik nonivilētas līdz tādam minimumam, ka, nu, tur nekas vispār nav sarežģīti, tā teikt, pamosties, paēd, airē, paēd, gulēt un katru dienu. Un tagad, nu, te ir maz tādas visādas lietas, kas ir jāatrisina, kas ir, nu, jāsaprot tagad, kā man oficiāli te vispār ierakstīties valstī, jo tas vēl nav noticis, tur ar visām imigrācijas un muitas lietām, bet, nu, viss atrisināsies, nu, kā jau noteikti esat ievērojuši visās šinīs sazvanīšanās reizēs, es esmu nepamatots un neglābjams optimists un vienmēr domāju, ka viss būs labi.
Nu, mēs tev par to mīlam un cienam, un tieši tāpēc, tad, kad tu teici, ka tava laiva būtu 3 metri kaut kur augstumā, ja tu būtu piesējis pie fiksētas vietas, nu, mūsu apziņā, draugs, tu jau sen airē pa mākoņiem tādā skaistā nozīmē, un tu esi kaut kur bišķi pagais, kas ir forši, jo tas arī mūs iedvesmo. Draugs, bet vai bija kaut kāda tāda svinīga izelpa, kurā tu arī palaid vaļās lūžas un atvieglot paraudāju bišķi par to, kas piedzīvots, vai tu vēl to neļauj sev just un tu vēl saproti, ka ir gan daudz vēl jāizdara, lai tiešām varētu teikt, ok, viss.
Nu, es teiktu tā, ka tās slūžas visā šinī braucienu laikā, visā šinī piedzīvojumā ir bijušas, nu, tā vaļā un ciet un vaļā un pamatīgi un pa īstam. Un, nu, šis ceļojums un šis stāsts nav par finiša līniju. Te nav tā, tas, ja es būtu tik nojūdzies, ka es būtu motivēts dēļ šīs finiša līnijas un 2 gadus vienkārši airētu tikai tāpēc, lai šķērsotu kaut kādu, nu, it kā robežu finiša līniju, nu, tur tiešām jābūt trako kreklā, bet man šis viss piedzīvojums ir bijis par tiem 2 gadiem, par šo visu, kas ir noticis, līdz ar ko, nu, it kā tāds viens brīdis, es to nevaru norakstot, viens brīdis ir visa mana dzīve, viss šis, kas ir noticis, un tāpēc, jā, ir... Nu, tāds, es saku, nav tāds klikšķis, ir nepārtraukts visu laiku tāds piepildījums, ka nu jā, ir tiešām ļoti, ļoti priecīga, patīkama, pacilājoša tāda viegla sajūta un, protams, tas, ka, nu, tā kā ir sasniegts kaut kāds, it kā tāds mērķis, kas tik ilgu laiku visu laiku ir bijis kaut kur tādā tālumā, ir tomēr man pašam arī tā kaut kādā ziņā neticami tā šķiet, bet, nu, zēr, kā, nu, man šķiet, ka tas ir atkal man pašam kārtējais pierādījums, un, nezinu, varbūt kādam arī, ka, nu, tas ir kaut kāds brīnums, kas notiek, ja tu, ja tu viņam atveries un, un ja tu, nu, tā kā ļauj tam notikt. Nu, protams, nu, zini, es negribu tā kā pārāk ezotēriski izklausīties, jo, nu, tomēr, nu, tos visus mēnešus to divu gadu laikā katru dienu vienkārši tu cēlies un airē un airē un airē un turi to kursu un tas nav tā, ka nu, vienkārši laiva pati tevi aiznesa vai ka pats notiks ka, kas nu, no sevis, bet, bet nu, tam visam, lai tas tā veiksmīgi notiktu, sekmīgi notiktu, nu, tur diezgan daudz tādas, kā saka, brīnumu pulveri, brīnumu kaut kādu šitais ten pulveris, tam visam bija jāuzskais pa virsu, lai kaut kādā veidā tas realizētos un, un piepildītos. Tā kā, nu, ir tāds tiešām ļoti, ļoti tāda, es saku, tāda pateicības sajūta visiem, visiem tiem cilvēkiem, jo, nu, man šo divu gadu laikā ir tik daudz, kas, kas ir rakstījuši un kas ir, nu, tādas atzinīgas vārdas teikuši, un es tagad vairāk un vairāk saprotu to, ka, ka cilvēkus tas kaut kādā veidā, nu, tā kā iedvesmo, un, nu, jo es jau esmu baigais egoists, nu, man tas, nu, es, nu, vienkārši to daru, jo es vienkārši to mīlu, es savādāk nevaru, bet, un tad es saprotu, vairāk un vairāk, ka cilvēks kaut kā tas uzrunā un, un iedvesmo, ka viņus arī kaut ko darīt, kaut ko kaut kam nepadoties, kam, kam varbūt tās citreiz gribas atmest ar roku un, un tas, man liekas, ir kaut kā, es nezinu, man kaut kā tāda pievienotā vērtība visam tam, ka es pats priekš sevis egoists esmu piepildījis kaut kādu savu sapni un un paralēli kaut kam citam var arī palīdzēt. Tai skaitā arī nu, kaut cik kaut nedaudz gribas atgādināt par ziedojumu akciju fondam Plec, kas, kas tika visu šī piedzīvojuma laikā palīdzēts un vākti līdzekļi, lai viņi varētu savu okeānu pārērēt. Tā kā, ja kāds dzird, tad noteikti atsaucieties vienalga vienu kafijas krūzi mazāk izdzeriet un noziedojiet kādu eiro labam mērķim.
Tā arī darīsim, draugs. Tā arī darīsim. Un tas brīnum pulvers, kur tu pieminēji vēl, kuru visā tajā koktēlī noteikti jāmet iekšā, ir, ir drosme. Tu esi drosmīgs, tu esi sasodīt drosmīgs. Un paldies, ka ļauj mums visu šo laiku sakot līdz taviem piedzīvojumiem un būt roku rokā ar tevi. Zīmīga dziesma, bet es ticu, ka mēs vēl sazvanīsimies nākamnedēļ vai aiznākamnedēļ tīri, lai saprastu tālāk tur to loģistiku un atpakaļ tikšanu, jo mēs gribam arī bišķi sagatavoties, kaut kā varbūt tevi tur mēģināt kaut kad, tad, kad būs zināms, kad tu te iebrauks tevi kaut kā pārsteigt, sagaidīt. Es nesaku atā, es saku uzredzēšanos.
Uz tikšanos, jo mēs tiksimies noteikti, un jā, atā, tas ir...
tas ir track, bet final countdown, ļoti daudz klausītāji ir atsūtījuši mūsu sarunas laikā, ka ir jāuzliek draugs. Tu esi baigais malacis, un liels prieks, ka tu esi drošībā, un viss ir kārtībā, un airus uz brīdi var likt mierā.
Čau, paldies, draugi, tiešām cirsnīgs, un lai viss notiek, lai viss piepildās.
Čau! Kārlis Bārdzdals, mīļie draugi, Board of Borders, meklējiet rokā, tur arī atradīsiet informāciju par to, kā tad var noziedot. boardofborders.com